е българското национално Дарик радио.
ГЕРБ е първата партия, която се регистрира в Централната избирателна комисия за предстоящи избори за Европейски парламент. Над 1 милиард лева са загубите от данъци и осигуровки заради сивата икономика. Момче и момиче загинаха след като паднаха от третия етаж на жилищен блок. Генералният секретар на ООН е поискал от Иран да изпълни новата резолюция на Световната организация, с която се налагат още по-големи санкции на Техеран заради ядрената му програма.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов. Русинският окръжен съд даде ход на делото срещу Синан Бедриев. Шофьорът на камиона предизвикал тежката катастрофа на моста при Бяла, при която през декември загинах 18 и бяха ранени 10 човека. Майя Йоргова информира.
37 граждански иска за претърпени неимуществени вреди и 2 за имуществени щети за над 3 милиона и 400 хиляди лева предявиха пострадалите и роднините на загиналите при тежката катастрофа на 7 декември миналата година в Бяла. По 100 хиляди лева поискаха роднините на загиналите. Гражданските искове на пострадалите варираха от 20 до 50 хиляди лева. Окръжният съдия Десислав Любомиров прие искането на адвокат на Синан Бедриев за разделянето на гражданските искове от наказателния процес, с мотива, че общото им разглеждане ще доведе до затрудняване и забавяне на процеса. Доволни сме от хода на делото, съдът спазва буквата на закона, заяви един от защитниците на Бедриев, адвокат Димитър Марковски. В момента делото продължава с четене на обвинителния акт от 50 страници. Майя Йоргова, Дарик радио, Русе.
Около 1 милиард лева годишно не постъпват в бюджета като данъци и осигуровки заради сивата икономика. Това уби председателят на Икономически и социален съвет Лалко Дулевски по време на дискусия независимост и устойчивост на пенсионната система. Десислава Златкова с подробностите.
Има дългосрочна тенденция за намаляване и застаряване на населението в България. По данни на Социалното министерство през 2005 година хората в нетрудоспособна възраст са били 25% от населението. През 2025 година ще достигнат 30%, през 2050 между 38 и 40 на 100. Вследствие на това работещите ще поемат все по-голяма тежест, отчете заместник социалният министър Димитър Димитров. Много страни от Европейския съюз със закон са забранили за определен период да се увеличава осигурителната вноска. Например, в Германия тя ще е до 20% до 2020 година. Това е начин да се ограничат финансовите последици върху работещите от застаряването на нацията, обясни евродепутатът Христина Христова. Изпълнителният директор на Главната инспекция по труда Точо Младенов отбеляза, че е необходима строга регистрация и на гражданските договори. По думите му, около 30% от работещите в строителството на граждански договори не са осигурени и нямат социално-осигурителни права. Според Младенов трябва да има глоби за хората, които сами бягат или искат да съдействат на контролните органи за установяване на подобни нарушения. Десислава Златкова, Дарик радио София.
ГЕРБ е първата партия, която внесе документите си в Централната избирателна комисия за участие в изборите за евродепутати. 20 016 подписа в подкрепа на ГЕРБ бяха внесени точно в 9 часа от председателя на партията Цветан Цветанов. От днес започна регистрацията на партии, коалиция и инициативни комитети за участие в изборите за Европейски парламент. Подписите са събрани за по-малко 3 дни в цялата страна. Председателят на ГЕРБ обясни желанието партията да се висива първа с текста в закона за избор за евродепутати, който според него създава възможност за сценарии. Той сценарий би позволил на партия или коалиция с сходно на ГЕРБ име да се регистрира преди реалната политическа партия, така ЦИК да регистрира първата по подадени документи формация, обясни Цветанов. Петима депутати в Европарламент е добрият реалистичен резултат за ГЕРБ, подчерта още той. Председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Николай Свинаров заяви в интервю за Дарик радио, че очаква комисията по досиетата да бъде избрана до средата на април. Новият орган, който ще отвори архивите на бившата държавна сигурност, трябваше да бъде създаден до 22 януари. Според Свинаров, сред номинираните до сега кандидати за членове на комисията има достатъчно достойни имена, които могат да бъдат избрани за председател. Тъкмо за това той не споделя идеята на свои колеги от ДПС и БСП да се търси нова авторитетна фигура извън предложените, която да оглави комисията по досиетата. Чуйте какво каза още Свинаров по темата.
Доскоро се опитах да обяснявам, че няма такова забавене и че то не е фатално, но то започва да става фатално. По моя преценка до средата на април ние трябва да имаме комисия, така че да, ние очакваме действително в кратки срокове да се реализират последните възможности за посочване на нови кандидати, поради откази и недопускане по силата на закона и в седмицата веднага след великденските празници да имаме състав на комисията, одобрен от пленарна зала. Вероятно, не само Апостол Димитров ще бъде предмет на оценка. Аз лично очаквам поне 2-3 нови кандидати. Нямам съмнение, че въпреки досегашната позиция на ОДС, след потвърждаване на отказа от Държавната комисия по сигурността на информацията, СДС няма да останат без представител в комисията. Без да коментирам персонално нещата, трябва да се извърви този път, който закона очертава като процедура, за да имаме следователен април състав на комисията, избран пленарна зала.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Момиче и момче загинаха след като паднаха от третия етаж на жилищен блок в Радомирското село Кленовик. Ели Ташева с подробностите.
Телата на 19-годишния Юлиян Б. и 17-годишната Евелина И. са намерени към 11 часа с нощи от съседи на площника зад един от минните блокове в Радомирското село Кленовик. В същия блок на третия етаж живее семейството на Юлиян и се предполага, че двамата са паднали от балкона на жилището. Юлиян и Евелина са били приятели от близо 2 години. Той учил в лесотехническия техникум в Кюстендил, а Евелина в училище в Радомир, където живеела с майка си. По информация на съседи, с нощи в семейното жилище на Юлиян те са били сами, не е имало младежка сбирка, в апартамента не са били и родителите на момчето. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
На Петканов срещу Адриан. Окръжен съд за днес е насрочено първото заседание по дело под закона Петканов в Ловеч на комисия Донов от Луковит. Делото е образувано от териториалната дирекция в Ловеч на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и за отнемане в полза на държавата на апартамент, товарен и лек автомобил и земеделска земя. В Ловешки окръжен съд вече минаха няколко заседания от делото срещу Иван Краев, оторян за отнемане на бензиностанция. Териториалната дирекция на комисията в Ловеч е наложила обезпечителни мерки на обща стойност на запорираното имущество за около 860 000 лева. В Александровска болница работят от днес нови 11 операционни зали. Те бяха открити от министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски. Новите операционни помещения са в клиниката по обща чернодробна хирургия и клиниката по урология. За изграждането и модернизирането им Александровска болница е получила от Министерството на здравеопазването 1 милион лева. Министър Гайдарски каза, че операционните зали напълно отговарят на европейските изисквания и пожелава европейски заплати на лекарите, които работят в тях. Това, което обединява евроскептиците, е, че никога не са били движеща сила за големите процеси в света. Това обяви министърът по европейските въпроси Гергана Гранчарова по време на кръгла маса в Софийския университет Свети Климент Охридски по повод 50-та годишнина на Европейския съюз. Теодора Симова информира.
Пред студенти от Алма Матер министър Гранчарова обяви, че европейският проект е печелив, защото е дело на хора, които са повярвали в своята мечта. 50 години по-късно митническия съюз прерасна в единен вътрешен пазар с единна валута, каза Гранчарова. Ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас Майкъл Хъмфрис от своя страна каза, че е важно преди евроизборите в България на 20 май в страната ни да се проведат дебати на къде върви Евросъюза. По думите му, трябва да се преодолеят пречките, свързани с Европейската конституция и да се търсят реформите, които ще помогнат да се продължи напред. Елица Кацарова, която е присъствала на младежката среща на върха в Берлин, подчерта, че младежите не са против европейския проект, но в някои случаи не са доволни от начина, по който виждат Европа в момента. По думите и това, което липсва на Европа, е младежки заряд и любов към тази идея. Кацарова се обяви за създаване на Европейска федерация.
А на вест от шоу-бизнеса. 12 известни българи ще бъдат затворени от тази вечер в къщата на Big Brother в Бояна. Във втория сезон на Big Brother ще участват 6 жени и 6 мъже. Екипът на реалитито твърди, че випове от подобна величина не са влизали в нито едно издание на шоуто по света. Теодора Каролеева разказва.
Водещата на горещо Венета Райкова и нейният съпруг Тишо, участник в първия Big Brother, са сред сигурните съквартиранти в Big Brother 2. В къщата е възможно да влезе и още един участник от предишните издания на Big Brother, победителят от първия сезон на шоуто Здравко от Приморско. Азис и китаец са също с спрягани за съквартиранти. Компания се предполага, че ще им прави фолк певицата Десислава. Сред съквартирантите ще има и актриса, любимката на много българи Катерина Евро. В Big Brother 2 влиза и един политик на Очидарик. Той е от Варна, общинският съветник Веселин Данов, син на покойния шеф на Конституционния съд Христо Данов. Ето и още няколко имена на евентуални съквартиранти. Роси Новева, приятелката на милионера Иван Зографски, певицата Йоана, музикантът Калин Бельов. Най-голямата сензация в къщата ще бъде свързана с влизането в нея отново на дете. Не е изключено това да се случи още тази вечер, ако не, то след няколко дни. Big Brother 2 ще продължи до 23 април. Наградата за победителя е двойно по-голяма от първия сезон на шоуто. Тя е 100 000 лева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Поглед към основното от чужбина. Високопоставен ирански военен представител предупреди Съединените щати да не започват военно нападение срещу Ислямската република. Ако Америка започне война срещу Иран, то тя няма да е тази, която ще завърши, предупреди Мортеза Сафери, офицер от Революционната гвардия на Иран, два дни след като он обяви, че налага нови санкции на Техиран. Нашият народ няма да позволи на нито един американски войник да влезе в страната, предупреди още той. Генералният секретар на Обединените нации Бан Ки Мун призова Иран да изпълни изцяло резолюция 1747 на Съвета за сигурност на ООН, предаде и Тартас. В събота Съветът за сигурност единодушно прие резолюция, предвиждаща по-строги наказания за Техиран заради отказа му да спре обогатяването на уран. Великобритания поиска отново незабавното освобождаване на 15-те британски моряци, заловени от иранските военни в Персийския залив. Според последните данни, моряците са в столицата Техеран и там се разпитват. Иран твърди, че е заловил моряците в свои териториални води. Великобритания посочва, че те са заловени в иракските териториални води. Ако американски военни се бяха озовали в същата ситуация, в каквато се озоваха техните британски колеги, те никога нямаше да се оставят да попаднат в ръцете на иранските военни и биха се защитавали срещу иранците. Това заявява в интервю за британския вестник Independent Ерик Хорнер, помощник капитан на американската фрегата Underwood, действаща в Персийския залив. Единственото правило в американските военноморски сили в случай на сблъсък е, че американските моряци не само имат правото да се защитават, но и задълженията да го направят, казва още Хорнер. Американският посланик в Багдад, Залмай Халилзад, който ще напусне поста си в близките дни, призна, че имал срещи с представители на бунтовнически групировки, с цел да се опита да ги вкара в политическия процес на страната. Това пише днес вестник Нью-Йорк Таймс. Имаше разговори с представители на различни групи след изборите и докато се формираше правителството, преди инцидента в Самара. Тези контакти продължиха и след това, заяви посланникът в интервю за изданието. За първи път американски представител признава официално, че такива разговори са водени, коментира Нью-Йорк Таймс. Все още не могат да бъдат идентифицирани 6 от 10 загинали при пожара в нощния клуб в Москва в нощта на събота срещу неделя. При пожара, припомням ви, загинаха двама български граждани, 40-годишният Александър Илков и 64-годишният Алиман Исмет Шукри. Все още не е установена самоличността на тези жени и трима мъже, които се нямали в себе си документи за самоличност. Припомням ви, пожарът избухна около 3 часа миналата нощ в клуб 911, който се намира в сграда на театъра Ленком в руската столица. Китайският президент Ху Цзинтао присигна в Москва за 3-дневно посещение, по време на което ще се срещне с руския президент Владимир Путин. Очаква се двамата да обсъдят енергийното и търговското сътрудничество между двете държави. Двамата глави ще подпишат серия от търговски договори и споразумения за инвестиции на стойност около 4 милиарда долара в различни области. Ху Цзинтао и Путин ще обсъдят и иранския ядрен проблем. Много сравнително силно земетресение с сила 5,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази удрин в Япония, в централната част на остров Хонсю, където вчера бе почувстван силен земен трус, съобщават информационните агенции. Припомням, един човек загине, около 200 бяха ранени при земния трус вчера, чийто магнитуд бе 6,9 по скалата на Рихтер.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Миглена Георгиева. Котировките на суровия петрол достигнаха максимални стойности от началото на годината в азиатската търговия. Причина за поскъпването бе новото напрежение около Ирак и изострянето на обстановката в Нигерия, предаде Франс Прес. Американският лек суров петрол с доставка през май поскъпна с 22 цента до 62 долара и 50 цента за барел. Американската инвестиционна компания Citigroup може да съкрати около 15 000 работни места. Изпълнителните директори на компанията съгласуват последните подробности по плана за преструктуриране. Това съобщава американското издание Wall Street Journal. Очаква се Citigroup да обяви плана за преструктуриране при представянето на финансовите си отчети в края на първото тримесечие. В момента най-голямата в света финансова компания дава работа на 327 000 души. Германският производител на луксозни спортни коли Porsche използва опцията си за изкупуване на 3,6% от капитала на Volkswagen, за да увеличи дяловото си участие до 30,9%, след като вече притежава 27,3% от Volkswagen. Това предадоха световните агенции, цитирайки комюнике на Porsche. Трансферът на акциите ще стане факт в сряда. В събота Porsche обяви, че иска да увеличи дела си над 30% в Volkswagen, което според германските закони ще я принуди да направи оферта към всички акционери. Малцина обаче ще бъдат склонни на такава сделка. Производителят на луксозни коли планира да предложи минимална цела, наложена от закона, или 100 евро и 90 евро цента за акция, докато в края на търговията в петък котировките на Porsche бяха 117 евро и 70 евро цента за акция. След като Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции от второто увеличение на капитала на акционерното дружество със специална инвестиционна цел Агроинфинанс, днес стартира и подписката за второто увеличение на капитала на дружеството. Правата ще се търгуват до 10 април, а аукционът за неупражнените права ще се проведе на 17 април. Крайната дата за записване и плащане на акциите е 3 май. Средствата ще се използват за купуване на земеделска земя и погасяване на средства от две банкови кредитни линии. Основните индекси на водещите европейски фондови борси слабо се повишиха в началото на търговията. На българска фондова борса при скромен оборот от малко над 3 милиона и 700 хиляди лева индексите се повишават незначително, съобщи са Дарик Радио, Владимир Малчев от Бултренд Брокерич.
Плюсът при Софикс е 0,14%, а този на БГ 40 е 0,16%. Почти нищо интересно не се случва днес, след натиск от страна на продавачите има върху акциите на Обена, след като за сега не се сбъдват очакванията за продажба на мажоритарния пакет от дъщерното дружество Бяла Дъргуна. Днес се състоя аукциона за правата от задължителното първоначално увеличение на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Hyundai Properties. От общо 150 000 права успешно се продадаха малко над 112 000 при средна цена от 4,77.
С 5 долара и 5 цента се понижи цената на златото при откриването на днешната търговия на пазара за благородни метали в Лондон. Трой унция се продаваше по 658 долара и 55 цента. При търговията в Хонг Конг цената на златото спадна с 2 долара и 90 цента до 659 долара и 30 цента за трой унция. През днешния ден еврото се търгува под натиск, съобщи Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
Евро-долар се движи в нивата 1.3250, 1.3280. Днес акцента на пазара се поставя върху данните за продажбите на нови жилища в САЩ за февруари от 17 часа, с очакване за леко повишение на продажбите, което може да окаже допълнителна подкрепа на долара. Само евентуален пробив под 1.3190 нивото би бил показател за по-трайно отслабване на еврото. Междубанковия курс е 1.474 и 1.475. Към момента в обменните бюра долара се търгува между 1.46 и 1.48 лева за един щатски долар. Еврото се разменя на 1.951 и 1.957 лева за 1 евро.
В обедната емисия на Дарик Радио бизнес новините ви представи Миглена Георгиева.
Времето.
С умерена в Дунавска тревена, временно и силен вятър от изток, североизток, но хлъв студен въздух, ще бъде предимно облачно. Разкъсвани времени намаление на облачността се очакват над североизточна България. Максималните температури следобед ще бъдат между 9 и 14 градуса. Обедните новини на Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов. Светослав Тодоров ще премине в Лестър, съобщават английските медии. Повече по тази тема очаквайте след минути в обедния спортен обзор.
Това е Дарик Радио.